Goeiemôre en baie welkom by Regsake net hier op RSG. Ignas Kleinsmid sit soos gewoonlik gereed om met ons te praat oor interessante hofsaake en belangrike regskwessies.
Goeiemôre luisteraars en hartlike goeiemôre ook aan Ina. Wat 'n voorreg om weer met u te kan gesels en wat 'n plesier en ek hoop dat hierdie program baie interessant gaan vind. Soos jy weet, word dit aangebied met die samewerking van die Prokureursorde van Suid-Afrika en wanneer ek dit namens hulle doen, is die hoofdoel om te kyk of ons die reg vir die luisteraars van RSG so 'n bietjie meer toeganklik kan maak en so 'n bietjie meer interessant kan maak. En ek hoop dat ons vandag daarin gaan slaag. Luisteraars, ek het al voorheen vir u gesê dat die name van partye en egskeidingsgedinge, onderhoudsgedinge en eintlik maar familieregsake as gevolg van die bevel van die grondwetlike hof nie geopenbaar mag word nie. En onlangs was daar 'n baie suksesvolle saak mysinsiens aangehoor waar die prokureurs het vir 'n voormalige hoë profiel politikus opgetree het vir 'n derde keer onsuksesvol was toe hulle probeer het om 'n bevel vir onderhoud laat wysig. Dit was 'n bevel in terme waarvan hierdie politikus R95.000 tussentydse onderhoud moes betaal aan sy voormalige eggenoot. Hulle toe aansoek gedoen vir verlof om te appeleer teen hierdie onderhoudsbevel en dit is van die hand gewys met strafkostes teen die prokureur. In ander woorde, die hof het duidelik bevind dat die prokureurs van hierdie politikus gestraf moet word omdat hierdie aansoek geen kans het vir sukses nie en nooit gebring moes gewees het nie. Die aanvanklike onderhoudsbevel was gemaak in terme van reël 43. Dis 'n reël van die Hoërhof wat handel met tussentydse onderhoud, onder andere. En dit is gemaak nadat die hof hierdie afgetrede politikus se bankstate nagegaan het. Die prokureurs vir die voormalige, die ex-vrou, het die dagvaarding bekom nadat hulle moes aksie instel om dit te sien. En dit het onder andere groot kontantdeposito's gewys. En dit bewys dat hierdie voormalige politikus, hierdie afgetrede man, oneerlik was oor sy finansiële posisie. So die belangrikheid van hierdie saak is ook om maar te sê dat die mens moet altyd maar oop kaarte met die hof speel. Daar is beweer deur hom dat hy slegs 'n pensioen ontvang van R145.000 per maand en dat hy onder andere 'n verband van R66.000 uit daardie inkomste moes betaal en dat hy ook ander familielede moes onderhou en dat in effek hy slegs R20.000 beskikbaar het om hierdie vrou te betaal as onderhoud in plaas van die bevel van R95.000. Wat belangrik is, luisteraars, om ook net weer vir u te bevestig dat reël 43 aansoeke vir tussentydse onderhoud nie teen geappeleer kan word nie. Dis nie appelabel nie. Dit kan slegs gevarieer of gewysig word waar daar 'n wesenlike verandering, 'n materiële verandering is in die finansiële posisie van die onderhoudspligtige en die bewyslas is dan op die persoon wat dit beweer om dit te bewys, die onderhoudspligtige. Nou ongeag hierdie baie duidelike reëls wat almal ken, het die prokureurs aansoek gedoen in Maart vir die wysiging van die onderhoudsbevel en is aangevoer dat die lomsombedrag wat in die bankstate aangetoon is, dat dit ontvang is van skenkers en omdat dit skenkings is, kan dit nie beskou word as inkomste binne die definisie van inkomste nie. Verder het hulle gesê dat hy nog steeds 13 miljoen rand skuld aan regskoste vir verskeie sake en dat VBS Bank om dagvaar vir onder meer 7 miljoen rand omdat hy ook nie sy maandelikse premies aan hulle betaal het nie. Die regter voor wie hierdie aangeleentheid beland het en wat dit moes aanhoor het geweier om die aansoek aan te hoor en hy sê die aansoek was beslis nie dringend nie en dit is verder blyk dit 'n aansoek te wees om teen die reël 43 beslissing te appeleer en dit is nie toelaatbaar nie. Die prokureurs wat nou opgetree het namens hierdie man het weer aansoek gedoen om te appeleer na 'n volbank of in die hoof of in die hoogste hof van appel. Uiteindelik het die hof gesê dat die 43 aansoeke en dis belangrik hoekom ek dit met u hanteer is juis daar gestel met die doel om vinnige en goedkoop oplossings te verskaf. Primêr tot voordeel normaalweg van die vrou en kinders wat dringend tussentydse behoeftes het en reël 43 is dus 'n goedkoop oplossing om hulle behulpsaam te wees om hangende die lang uitgerekte moontlike egskeidings intussen versorg te word. Die feit dat dit nie appelabel mag word is nie is juis om vertragings en onnodige kostes te bespaar en om daarom appel toe te laat, sal die hele doel van hierdie reël verydel. Nou, hierdie afgetrede politikus en prokureurs het toe gepoog om hierdie aangeleentheid uit te stel toe die saak weer op die rol was, maar die regter het die uitstel geweier en ook die aansoek vir verlof tot appel is van die hand gewys.
Igna praat vervolgens oor 'n onlangse hofuitspraak oor die reg van 'n ouer om 'n fetus te begrawe.
Luisteraars, ek bespreek vandag 'n baie belangrike uitspraak wat onlangs gelewer is in 2021 in die Gautengse Hoër Hof, verwysing 2021 JOL 4991. Terloops, die JOL, en ek het ook nie geweet nie, in die verwysing staan vir Judgment Online. Dis 'n sensitiewe onderwerp waarmee dit gehandel het, naamlik die reg van 'n ouer om 'n fetus te begrawe. Natuurlik is dit mos selfsprekend normaalweg sal mens dink dat mens jou geliefdes mag begrawe om behoorlik afskeid te neem, maar voor hierdie uitspraak was 'n doodgebore fetus wat nog nie 26 weke se swangerskap bereik het nie, behandel as 'n patologiese of 'n anatomiese afval. In ander woorde, nog nie as 'n mens wat die reg het om begrawe te word, en Suid-Afrika se wet op registrasie van geboortes en sterftes bepaal in artikel 18 1 tot 18.3 dat die mediese praktisyn kan wel 'n sterftesertifikaat uitreik indien 'n baba doodgebore is, en met hierdie sertifikaat kan jy dan ook 'n bevel kry vir 'n begrafnis. Artikel 20 se artikel 1 bepaal verder dat geen begrafnis mag plaasvind sonder so bevel, en met ander woorde sonder so mediese sertifikaat deur die mediese praktisyn nie. Die probleem hier is, luisteraars, of was dat 'n miskraam en geïnduseerde swangerskap nie onder hierdie bepalings val nie. Dit dus beteken dat ouers wat babas verloor op hierdie wyse, doodgebore babas voor 26 weke, nie hulle babas kon begrawe nie. Nou, hoekom skryf die wet spesifiek 26 weke voor? Ek het onder andere vir Susan de Wette, jong prokureur, gevra om my hiermee te help. Baie dankie, Susan. Sy sê, want 'n baba wat gebore word op 26 weke kan al onafhanklik leef, en met die vooruitgang van mediese tegnologie is dit selfs moontlik vir 'n baba om van 20 weke te oorleef. Sy het bietjie gaan navorsing doen oor die onderwerp en sy sê dit blyk dat die oorlewingskanse van hierdie babas interessant is. Dat babas wat gebore word tussen 20 en 26 weke word beskou as mikropremies of micropremies, en babas wat voor 24 weke gebore word het 'n 50% kans op oorlewing en na 24 weke 'n 68% kans. Hierdie babas is dus al tot so 'n mate ontwikkel dat hulle ouers al gelaatstrekke op sonars kon sien en ook die babas kon voel beweeg, en was daar dus reeds 'n band wat gevorm is. Nou, wat die hofsaak betref, net kortliks, die twee applikante, waarvan die Katolieke Kerk in Durban een is en die tweede applikant, het hulle tot die Hooggeregshof van Pretoria gewend om hierdie onreg te probeer herstel of dit te probeer verander. Die applikante het onder andere die volgende aangevoer. Hulle sê dit is diskriminerend om die reg vir ouers te gee om 'n baba te begrawe wat voldoen aan hulle omskrywing van die wet, maar dieselfde reg te weerhou van ouers wat 'n baba verloor het net omdat dit voor 26 weke was. Hulle sê die wyse waarop die oorskot gehanteer word is verskriklik onsensitief en kwetsend en tas die waardigheid en gevoelens van die bedroefde ouers aan. Soos ek sê, as jy na die wet kyk, word dit eintlik as afval gehanteer. Die besluit om die oorskot te begrawe, sê hulle derdens, is 'n persoonlike besluit, en die staat behoort nie daaroor jurisdiksie te kan hê nie. En om die oorskot te begrawe is baie nodig, ook voor 26 weke, vir hierdie rouproses wat normaalweg deel is van so 'n voorval. En dan sê verder, die beperkings wat artikel 20 en artikel 18 plaas op bedroefde ouers is strydig met die grondwet. Nou, die eerste en die tweede respondente hier, wat die minister van Binnelandse Sake en ook die minister van Gesondheid, hulle het die saak geopeneer en aangevoer dat eerstens waar 'n kind nie lewende gebore word nie, of waar lewensvatbaarheid nie in terme van Badra besef word nie, kan daar nie oor bedroefde ouers gepraat word nie, omdat hulle bloot voornemende ouers is. Die respondent het verder aangevoer dat daar geen wetlike of wetenskaplike regverdiging is waarom die wet die begrafnis van 'n fetus minder as 26 weke oud nabeëindiging van die swangerskap behoort of moet erken nie. Dit was die twee ministers se argumente, die staatse argumente. Verder sê hulle, die feit dat 'n voornemende moeder emosioneel geheg voel of 'n band voel as gevolg van die swangerskap, beteken nie dat daar 'n wettige reg bestaan vir die voornemende moeder om so fetus te kan begrawe nie. Dan sê hulle verder, die applikante het nie die fundamentele beginsel en die regsbegrip onderliggend aan die begrafnis van die fetus betwis nie, naamlik die konsep van lewensvatbaarheid. Dus sê hulle het nie die grondslag gelê om hierdie bepalinge van Badra wat sê dat lewensvatbaarheid is eers van 26 weke te probeer aanval nie. Die advokaat het aangevoer dat in die wesigheid van lewensvatbaarheid daar geen lewe bestaan nie en dis ook geen reg op 'n begrafnis nie. Verder sê hulle laastens dat die veilige hantering van die oorskot gesondheidsrisiko's inhou en dat die beperking wat die wet op die begrafnisse plaas wel wettig is en daarom moet fetusse voor 26 weke oud op 'n sekere wyse wat die gesondheidsregulasies nakom meegehandel word. Nou wat het die hof uiteindelik beslis? Eerstens sê die hof dat die regulasies en die wet op registrasie van geboortes en sterftes, dis in Badra, strydig is met die grondwet. Om meer spesifiek te wees, die reg op waardigheid, privaatheid, geloof en gelykheid. Die hof sê in die geval van 'n verlies aan swangerskap van 'n baba wat jonger is as 26 weke en doodgebore is, sal die bedroefde ouers behoort hulle die reg te hê om die fetus te begrawe indien dit hulle keuse is. Die bevel sluit spesifiek persone uit wat kies om 'n baba te aborteer binne daardie tyd, in ander woorde doodgebore hier beteken nie aborsie nie. As 'n persoon gekies het om voor 26 weke te aborteer, dan sal hierdie bevel nie op so 'n persoon op haar van toepassing wees nie en sal sy nie geregtig wees om die keuse te maak om die baba te begrawe nie. Die hof het die parlement nou 'n geleentheid gegee luisteraars om verskillende artikels, onder andere artikel 20 subartikel 1, artikel 18 subartikel 1, artikel 18 subartikel 3 van die wet op registrasie van geboortes en sterftes te wysig binne 12 maande, voorsiening te maak vir die geval van 'n baba wat voor 26 weke doodgebore is, sodat die bedroefde ouers die reg kan hê om daai fetus te begrawe. Soos 'n mediese praktisyn kan ook nou 'n doodsertifikaat uitreik op versoek van hierdie bedroefde ouers voor 26 weke, sodat hulle behoorlik afskeid kan neem vanaf hulle kind. Ek dink 'n baie goeie uitspraak, ek dink 'n uitspraak waarmee ons almal se regsgevoel en billikheidsgevoel waarskynlik mee saamstem en ons hoop dat die wetgewers so gou as moontlik hierdie bepalinge sal wysig.
In deel 2 bespreek Ignat die regskrag van ooreenkomste wat elektronies gesluit word en hy verduidelik wat die vereistes is om geld land uit te neem.
Ja, vir u almal wat luister, ek weet nou nie van julle nie, maar ek is nog uit die oude doos wat betref die kundigheid, die rekenaarkundigheid. Ek dink jy by die RSG is almal al redelik rekenaarkundig en ek probeer my bes, maar ek hou nog daarvan om 'n boek in my hand te hou wanneer ek lees. Ek hou nog daarvan om pen op papier te plaas, myself te skryf soms. Ek hou van 'n harde kopie rekord van my dokumentasie ensovoorts, maar luisteraars, ons weet almal dat vandag is pen en papier 'n ding van die verlede. 'N Dagboek het nou 'n Google kalender geword. 'N Leesboek het nou 'n e-boek geword. En selfs die kunstenaars loop deesdae met 'n sogenaamde tablet rond en nie meer 'n sketsboek nie. Dit blyk dus dat pen en papier ooreenkomste ook 'n ding van die verlede dalk geword het. En veral nou tydens die COVID-19 inperkings het dit vir my en ek dink vir baie ander mense en besighede nie net gerieflik geword om van elektroniese ooreenkomste gebruik te maak nie, maar ook eintlik noodsaaklik. In hierdie tyd het ons almal, en ek dink baie van u ook, baie meer rekenaarkundig geword. Die vraag wat ek nou vandag aan u wil vra is of hierdie ooreenkomste, elektroniese ooreenkomste, dieselfde regskrag het as die wat ons al die jare nog ken, die kontrakte op pen en papier. Nou onthou, om die vraag te beantwoord, moet ons kyk na wat die gemeenereg sê oor wat die vereistes is vir die sluiting van 'n geldige kontrak. Eerstens moet daar wel 'n ooreenstemming wees, as ons saamstem daaroor, daar moet albei moet kan handel, daar moet handelingsbevoegdheid wees, daar moet geoorloofdheid wees, daar moet 'n moontlikheid en sekerheid van prestasie wees en sekere formaliteite. Nou, hierdie vereistes is net so van toepassing natuurlik op elektroniese ooreenkomste. So alhoewel dit maklik is om te aanvaar dat die elektroniese aard van ooreenkomste dalk sekere van hierdie vereistes nie sal beïnvloed nie, is dit moeilik vir my en ek dink vir u ook dalk om te konseptualiseer Hoe elektroniese ooreenkomste aan formaliteitsvereistes soos opskrifstelling en ondertekening kan voldoen. En ek het hierdie vraag gevra vir iemand wat meer thuis voel in die moderne regswereld, is Alicia Kusak hier by ons by Van Velden & Duffy. Sy is die jong kandidaat prokureur en haar gevra om ons bietjie touwys te maak oor hoe die wet op elektroniese kommunikasie en transaksies, die wet, WEKT wet, ons help om duidelikheid en regsekerheid te verskaf en vir ons die omstandighede uitspel waaronder elektroniese ooreenkomste aan hierdie formaliteitsvereistes kan voldoen en of hierdie wet regtig vir ons fasiliteer om hierdie kontrakte dan op hierdie wyse aangegaan is geldig te maak. Nou, in gevolg artikel 12 van hierdie wet kan 'n dokument of inligting wat in 'n databoodskap vervat word geag word om skriftelik te wees, let wel, mits die inligting op 'n daaropvolgende stadium toeganklik vir verwysing sal wees. Aan die ander kant, ek moet dit weer kan vind as ek dit nodig het. 'n Databoodskap in hierdie opsig word deur hierdie wet, ek gaan maar die hele tyd van die wet praat, gedefinieer as data wat op elektroniese wyse voorgebring, gestuur, ontvang of geberg word. Algemene voorbeelde hiervan is die inligting wat ons kry in 'n e-pos, 'n SMS, 'n WhatsApp of selfs 'n video vervat word. Dus indien daar deur die wet of selfs deur die partye vereis word dat 'n ooreenkoms op skrif gestel moet word, kan so vereiste deur elektroniese opskrifstelling wel bevredig word. Dit is wat hierdie artikel 12 van hierdie wet sê. Artikel 13 van dieselfde wetwerf gaan verder en bevat bepalings rakende die geldigheid van elektroniese handtekeninge. En nou die wet onderskei nou tussen twee tipes handtekeninge, naamlik elektroniese handtekeninge en dan gevorderde elektroniese handtekeninge. Nou die gewone elektroniese handtekeninge word gedefinieer as data wat aangehef of geïnkorporeer word by of logies geassosieer word met ander data en wat deur die verbruiker of gebruiker bedoel is om as 'n handtekening te doen. Nou, ons almal ken dit, daar is baie voorbeelde hiervan. Dis die naam en van handtekening wat onder aan 'n e-pos geplaas word. In ander woorde, ek sit onder aan 'n e-pos E. Kleinsmit. Dis my naam en van en dit word as my handtekening beskou. Die gebruik van 'n e-pen om 'n tablet te teken, dit kry mense ook soms, dat jy sommer met jou pen op die tablet teken, die invoeging van 'n geskandeerde beeld van 'n handtekening op dokumente, daar's baie sagte ware wat dit moontlik maak. Terwyl 'n gevorderde elektroniese handtekening aan die ander kant is 'n handtekening wat in terme van artikel 37 geakkrediteer is. Nou 'n bietjie meer daaroor. In gevolg artikel 13 van wet moet daar tussen drie omstandighede onderskei word om te bepaal watter tipe elektroniese handtekening nou voldoende sal wees om die kontrak geldig te maak. Eerstens waar daar regtens geen handtekening vereis word nie. In daardie omstandighede bepaal artikel 13 se artikel 5 van die wet dat die nodige regskrag en regswerking bloot aan 'n wilsuitdrukking wat in 'n databoodskap vervat is, voldoende sal wees. Praktiese voorbeeld, ek sê hy sê nou maar huis huurooreenkoms van 'n huis, daar word nie vereis dat so 'n ooreenkoms op skrif moet wees of deur albei partye onderteken moet word nie. Dis baie moontlik om 'n huurooreenkoms mondelings te sluit. Dis moeilik om die bestaan natuurlik van so 'n ooreenkoms te bewys en dis altyd maar raadsaam vir die partye om in hierdie omstandighede die terme van die ooreenkoms per e-pos, WhatsApp of SMS te bevestig. En daai boodskappe tussen jou en die huurder of die ander party sal dan behoorlik kan dien as bewys van die partye se wilsuitdrukking wat ons bedoel het om ooreen op te kom. Tweedens waar die partye ooreenkom dat 'n handtekening wel vereis word, maar daar word nie gesê presies watter tipe handtekening nie. In hierdie omstandighede bepaal artikel 13 se artikel 3 van die wet dat 'n normale elektroniese handtekening, die gewone ene, soos ek nou reeds vir julle gesê het, voldoende sal wees. En 'n baie nuttige voorbeeld van so 'n omstandigheid is te vind in 'n saak van Spring Forest Trading 599 BK teen Wilberry Eiendoms Beperk Trading is ECOWAS. Hierdie saak het behels die partye tot 'n ooreenkoms ooreengekom dat enige variasie of kansellasie van die ooreenkoms op skrif gestel moes word en deur die partye onderteken moes word. Nou een van die partye het voortgegaan om die ooreenkoms via e-pos te kanselleer en die e-pos het sy naam en van onder as handtekening bevat. Op appel het die Hoogste Hof van Appel bevind dat hierdie e-pos heeltemal voldoende was om aan die vereistes van ondertekening te voldoen en die ooreenkoms is dus behoorlik gekanselleer en die hof het ook so bevind dat hierdie handtekening voldoen het aan die bepaling wat sê dat enige variasie of kansellasie op skrif gestel moes wees. Laastens, luisteraars, waar 'n persoon se handtekening deur die wet vereis word, maar daar word nie gespesifiseer watter tipe handtekening nie, in hierdie omstandighede is artikel 13 van die wet baie duidelik, artikel 13 subartikel 1, dat dan is daar slegs 'n gevorderde elektroniese handtekening nodig. 'N Praktiese voorbeeld van so 'n geval sal wees 'n borgooreenkoms wat in terme van artikel 6 van die Algemene Regswysigingswet van 1956 moet 'n borgooreenkoms byvoorbeeld op skrif wees en deur of namens die borg onderteken word. Dus hierdie artikel 13 subartikel 1 sê slegs die borg se fisiese handtekening of 'n gevorderde elektroniese handtekening sal werk. Daar moet egter op gelet word dat die wet nie op die volgende ooreenkomste van toepassing is nie en dus moet hierdie ooreenkomste met die eeueoue pen en papier gesluit word. En dit is nog steeds, ek is bly daaroor, ooreenkomste vir die verkoop van vaste eiendom, huis, grond, plaas, maakie saak nie, erf, alle vaste eiendom, pen en papier. Langtermyn hierdie ooreenkomste wat langer as 20 jaar is, vir vaste eiendomme, dis nou weer eens grond, huise ensovoorts, en dan sekere wissels soos cheques, testamente, kodesille ensovoorts, nog steeds met allerlei formaliteitsvereistes aan voldoen word, en pen en papier is al wat hier nog geld. Dus, luisteraars, in die lig van wat ek nou vir u gesê het, kan daar tot die gevolgtrekking gekom word, dat ooreenkomste wat elektronies gesluit word, oor die algemeen, presies dieselfde regskrag en regswerking het, as die pen en papier ooreenkomste, maar daar moet behoorlik kennis gedra word van die omstandighede waaronder 'n gevorderde elektroniese handtekening of 'n fisiese handtekening wel vereis word en mooi gekyk word na al die ooreenkomste wat spesifiek uitgesluit word deur die omvang van hierdie betrokke wet, naamlik die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, Wet 25 van 2002. Dankie Alicia. Ene Johannes Gelderblom daarvan benou nie sê, hy het vasgestel dat sy ex-vrou en haar nuwe man, of haar ex-vrou se nuwe man, het nou 1 miljoen rand land uit gesmokkel. Hy sê, hy weet nie precies hoe dit gedoen is nie, maar hulle seun het vir hom dit vertel, en hy dink, dis na die nuwe man se kinders wat oor see woon, gekanaliseer. Hy sê hy toe nou die saak by die Suid-Afrikaanse polisie gaan aangee, maar daar gebeur net mooi niks en dan is sy vraag eintlik maar, hy sê dis mos belastingsbedrog of krimineel. Nou, hoe kan hy die SAP aanjaag? Nou, meneer Gelderblom en luisteraars, ek weet nie veel van wat die toelaatbare bedrag is wat mens land uit mag neem nie. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen en afgekom op 'n oulike artikel deur Bianca Botha, sy direkteur van Citadel Global, en sy verwys na die verskillende regulasies, en sy sê eerstens dat elke Suid-Afrikaanse inwoner, ouer as 18 jaar, is geregtig om gevolg die enkele diskresionêre toelaag tot 1 miljoen rand per jaar, dis nou per kalenderjaar, land uit te neem. So daar is niks meer fout, dit wys jou net hoe min geld maar werd geword. Hier is niks meer fout as mens 1 miljoen rand per kalenderjaar land uit mag neem nie. Ek onthou hoe min dit was ons nog toe nog jong man was en gaan vakansie hou in die buiteland. Nou hierdie 1 miljoen rand kan gebruik word vir enige wettige doel. Onthou ons luisteraar sê daar's gesmokkel, insluitende 'n geskenk aan vriende of familie wat oor see woon. Dit kan ook gebruik word vir aanlyn aankope van goedere wat in die buitelandse geldeenheid verkoop word, so ek kan aanlyn vir my tot 'n miljoen rand se goedere per kalenderjaar koop sonder probleme. Of dit kan ook natuurlik belê word in die buiteland. Nou sê al wat jy nodig het om dit te kan doen is jy benodig 'n groen streepies kode ID of 'n nuwe ID-kaart. Geen dokumente as bewys hoe van jou gemagtigde handelaar gewys te word nie, behalwe as jy die toelaag vir reisdoeleindes gebruik. Nou so as jy vir reisdoeleindes gebruik, jy natuurlik bewys dat jy inderdaad gaan reis en waarheen jy gaan ensovoorts. Nou, so meneer Gelderblom is duidelik dat ek dink hierdie waarskynlik nie 'n probleem is nie, veral as jy sê hy het dalk aan sy kinders gegee, daar's daar geen rede om te dink dat dit smokkel is nie. Hy is heeltemal binne sy reg om as 'n Suid-Afrikaanse inwoner, ek neem aan hy is 'n Suid-Afrikaanse inwoner, ouer as 18 jaar, om dit te skenk aan sy kinders of sy familie in die buiteland. Nou, natuurlijk, daar is ander aspekte wat ter sprake kom, soos skenkingsbelasting, maar dis nie op die vraag van toepassing nie. Nou, wat die buitelandse beleggingstoelaag betref, dis nou Behalwe hierdie 1 miljoen rand, hierdie enkele diskresionêre toelaag, is elkeen van ons wat luister vandag nog, as ons Suid-Afrikaanse inwoners is ouer as 18, toe loop die Suid-Afrikaanse inwoner, verwys na 'n persoon of 'n natuurlike persoon of regsentiteit wat permanent hier woon of in Suid-Afrika geregistreer is. Nou, jy is ook geregtig as jy so 'n persoon is op 'n buitelandse beleggingstoelaag van tot 10 miljoen rand per kalenderjaar. Dit kan bijvoorbeeld gebruik word om 'n eiendom in die buiteland te koop, om meer as 1 miljoen rand te belê, oordrag vir ander doeleindes waar jy reeds 1 miljoen rand volgens die enkele diskresionêre toelaag oorskry het. Nou wanneer die geld landuit geneem word, dan kan jy nie die geld oorbetaal net aan 'n ander Suid-Afrikaanse inwoner in die buiteland sonder die nodige toestemming van die reservebank nie. So dan moet mens nou toestemming kry en een van die bykomende beperkings op hierdie beleggingstoelaag is dat die gebruik van die toelaag onderhewig is daaraan dat jy 'n belastingklaringssertifikaat PIN, PIN verkry wat jou nakomingsstatus as belastingbetaling verifieer. So dis as jy die geld wil oorbetaal wat meer is as die 1 miljoen rand diskresionêre toelaag en die buitelandse beleggingstoelaag, dis nou met ander woorde al 11 miljoen, dan kan jy via jou gemagtigde handelaar, daar is sulke mense in Suid-Afrika wat vir jou sal help, by die Reservebank aansoek doen om toestemming. Maar jy sal dan 'n motiveringsbrief, as dit meer as 10 miljoen rand is, aan jou gemagtigde handelaar moet gee. Daarin sê jy moet sê wat die waarde is van die bedrag wat jy na die buitelandse bestemming wil oorbetaal. Jy sal 'n ondersteunende belastingklaringssertifikaat moet gee, jy sal besonderhede moet gee oor presies waarvoor en wat die belegging is en ook die rede vir die belegging.
Dis dan al vir vandag. Skakel aanstaande maandag om 11:30 weer in vir regsaake saam met my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Groete, tot dan.